Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden så snakker vi om menn, fertilitet og det generelle trykket rundt ufrivillig barnløshet hos menn. Og du så heldig å få møte Vegard og Christian, som begge har stått I dette, og ikke minst Christian som jobber med dette til daglig for å støtte menn. Vi her I Hverdagssyken så heldige å ha med oss partner og sponsor TrippelTex, som står bak det nydelige regnskapsprogrammet som vi også har byttet til I år, og hvor man da kjenner på at man endelig har funnet en partner som både kan være med oss og spre viktig budskap, men som også kan hjelpe oss til å ha regnskapet I orden. Og det passer for alle, uansett om du enkeltmannsforetak, eller om du har en liten bedrift, eller en stor bedrift, eller om du stiftelse eller organisasjon, sånn som det vi Og de har jo allerede over 100 000 kunder, så det jo et nydelig tegn, og ikke minst så kjenner man jo på den gode støtten som vi allerede har fått med de. Så derfor så har vi de som stolt sponsor. Og ikke minst, hvis du nysgjerrig og har lyst til å sjekke ut dette her, så kan du gå inn på trippeltex.no og få muligheten til å prøve helt gratis. Og hvis det da noe for deg, da vet du at det også kan takke oss for den biten der. Og ellers så håper jeg du nyter episodene våre, regnskap eller ei, og at du fortsetter denne dagen fortsatt fin videre. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til begge dere to.
Takk, takk.
Takk.
Mm. Første gang på podcast? Nei.
Tredje gang, tror jeg.
Ja. Fire-fem ganger, tror jeg.
Ja. Dreven, da?
Nei, det vil jeg ikke si, men ja, litt.
Ja, det bra. Spennende. Og dere som dere sa at dere synes at lyden var bra hos oss, det liker vi. Så det må vi liksom ta med på episoden og gi Kristin litt anerkjennelse. Det ikke så ofte de som liksom behind the scenes får noen creds for ting, men her var det liksom uoppfordret at dere synes at lyden var ekstra god. Så nå hører du det, Kristin.
Ja, absolutt. Det har vært behagelig opplevelse å oppdage podcasten og nå sitte I stolen.
Mm. Det tydelig lyd, og det liker jeg godt. Det liksom trenger ikke å konsentrere meg eller jobbe med å få høre hva som blir sagt. Så det, ja, det bra.
Da satser vi på at denne episoden blir sånn også, så må vi snakke tidlig.
Ja, det må vi.
Helt nydelig. Hvem dere for noen folk?
Jeg heter Vegard Lunde. Jeg har vel presentert meg selv som en infertil mann, for å komme rett til poenget.
Hvem du for en gang?
Christian Opphaug, 49 år, klinisk sosionom og familieterapeut. Tidligere snakket mye om, og snakker fortsatt mye om det å være ufrivillig barnløs, og være ufrivillig barnløs mann, og har noen I de siste årene snakket en del med både menn og par da, som dette. Mm.
Da spørsmålet da, hvem det du I tillegg til det? Fordi vi har jo mange hatter og identiteter vi mennesker, så et sånt filosofisk spørsmål, hvem du liksom som menneske?
Som menneske, det lille spørsmålet. Jeg identifiserer meg jo på en måte på veldig lite med infertil mann. Det jo bare en liten del av hvem jeg. Jeg jo en som elsker teknologi, og hva teknologi kan gjøre for samfunnet. Tukler med det både I jobb og privat. Jeg elsker å utfordre meg selv på nye ting. Jeg stisykling har jeg begynt med en alder av 38. Nå jeg 39, så da brukte jeg pappapermen på å lære meg å hoppe på sykkel på flatmark. Så var jeg lenge en klassisk mann som ikke snakket om følelser. Det var en sånn stor svart boks jeg la lokket på.
Tror du det kom fra?
Det et godt spørsmål. Jeg tror det kommer av å observere folk rundt meg, rett og slett. Så, og det derfor jeg vil sitte her I dag, for å vise at det ikke fasit å trykke det ned.
Det ikke fasit, og så vet vi jo at du konsulent, og så, vi har jo litt forskjellige roller inne her, så tror jeg alle tror de vet hva en konsulent Men hva din definisjon av hva en konsulent Så kanskje noen som hører på får seg en liten sånn, oi, det visste jeg ikke.
Konsulent det en som har spisskompetanse på noe som du låner inn når du ikke har den selv, eller klarer å skaffe den selv. Og så vi, tror vi I hvert fall selv at vi forbasket gode da, på å hoppe inn I ukjente selskaper og virksomheter, og kan bidra med å løfte de videre fra med en problemstilling de står I.
Hvis du skulle se på hva som den største utfordringen med å være konsulent, og hva som den største fordelen med det, hva liksom de to for deg?
Utfordringen at du sjelden får være med å gjøre noe ferdig, for du blir støntet inn I en problemstilling, eller kanskje flere problemstillinger, og Enten så går man til å få penger, eller får tid, eller kunden gjerne får en ansettelse som de har prøvd å få til over tid, og så gjør man en overlevering, og så man ute. Men problemet jo ikke løst. Du får bare fått smakt på det, lære om det, før du da plutselig står der og får ikke være med ut da. Største fordelen jo akkurat at du får prøvd deg på mange forskjellige problemstillinger, uten å bytte arbeidsgiver da, og den tryggheten i å stå hos en kjent arbeidsgiver med et kjent miljø, med et stort fagmiljø innenfor ditt, din spisskompetanse. Ja.
Du får liksom det gode av to verdener litt annet. Det stabilitet og trygghet, samtidig som du kjeder deg ikke på jobb.
Nei, du må trives med endring for å være konsulent, og være nysgjerrig av natur. Men det definitivt trygghet også.
Hvis ikke AI og teknologi tar over konsulentjobben, da. Mm. Det kan jo hende.
Det kan hende.
Det vet vi ikke.
Så, vi liker jo å bli litt kjent med folka vi har inn, så hvorfor begynte du å studere sosialt arbeid in the first place?
Ja, det var et godt spørsmål. Begynte jo på sosiologi, husker jeg, i min tid som student tilbake på 90-tallet. Så ble det litt for stort. Det var liksom så veldig stort, så jeg ville liksom litt ned på individnivå, liksom mer på ja, å snakke mer med folk da, rett og slett. Så da søkte jeg på sosionomutdanningen i Oslo, flyttet fra Trøndelag og ned til Oslo, og begynte der som en av mange få menn, veldig mye jenter og damer, men vi var en liten god gruppe der som fullførte.
Ja. Og vi har snakket litt om ufrivillig å snakke om følelser og trykke det ned og sånn. Hvorfor tror du det var så få menn når du studerte der den gangen?
Det tror jeg liksom sånn, og sånn er det tror jeg fortsatt altså, det er få menn som søker seg til hjelpeyrke, samtaleyrke, det å jobbe med folk eller jobbe med, ja, både enten psykologiske eller sosiale problemer eller, ja, det tror jeg liksom en sånn, har blitt sverre en sånn, en slags trend eller en sånn brekning mot det, og at det er mer kvinner som søker seg mot de utdanningene og yrkene. Du ser på psykologi, tror jeg det er liksom en stor andel unge kvinner som begynner nå, veldig få menn.
Mm. Stemmer nok det dessverre. Og hva var det som gjorde at du som personlighet, så det filosofiske spørsmålet, hvem er du som personlighet som gjorde at du søkte mot et yrke som er sånn sett uvanlig for menn å søke inn i?
Det var et veldig sånn, jeg har alltid blitt interessert meg litt å på en måte både jobbe med folk i ulike sosiale settinger og på en måte ulike sosiale sammenhenger og sånt som der, så blir det jo litt sånn til man, hva man selv opplever i livet. Det blir jo veldig med hva man søker mot, og så begynte jeg å jobbe jo mange år i rusbehandling, og så på en måte begynte jeg etter hvert mer og mer å interessere meg for dette med familie, par, det å få barn, det å ikke få barn, hva preger oss da, hvordan kjennskap, så det var liksom, det ble liksom en sånn sakte, men sikkert en sånn vei mot å, ja, det man selv kjenner litt på etter hvert, det på en måte bruker man som en sånn, som en ressurs, eller en litt sånn en kunnskap når man møter folk.
Mm-hmm. Og da samme spørsmål til deg, hva er en sosionom for noe?
En sosionom er jo en klinisk sosionom da, det betyr at jeg på en måte jobbet mye med videreutdanning, eller hatt videreutdanninger, og på en måte skolert til å snakke med folk, pasienter, par, ulike settinger om lettere på en måte avhengigheter, psykiske, vanlig normal psykisk helse, ja, par, ja, så det, men det er jo det å jobbe med et enkelt menneske i en sosial setting da, det er det. Mange tenker på en sosionom som en som jobber bare på NAV, for eksempel, jobber med økonomi og rådgivning, det gjør jeg også litt, men det er i hovedsak det å ha en klinisk samtale med enten kvinner eller menn eller par da, som står i en særskilt setting. Mm.
Er det på en måte riktig å kalle det litt mer sånn holistisk? Altså, der hvor man har psykologene, så er det jo mer spisskompetanse, tilbake liksom med konsulenten, så er det liksom spissa inn mot sine felt, og de har gjerne spesialiseringer, også mange av psykologene våre.
Mm.
Mens på en måte en klinisk sosionom er litt mer sånn, du tar inn problemer når de er litt mer sånn, livet mitt er hvorfor jeg er hos deg på en måte. Det er litt økonomi, det er litt relasjoner, det er litt rus, det er litt avhengighet, det er litt ditt, det er litt datt.
Mm. Det stemmer, og jeg har jo tatt videreutdanning i familieterapi, som er på en måte en veldig sånn rettet mot det å snakke med familier da, eller par, og med en egen retning, og på en måte se hvordan det store hele kan påvirke deg i den settingen. Så det daglige jobber jeg jo med kvinner og par som har fått påvist at fosteret de har i magen har et funn. Så det å snakke om det, hvordan det kan påvirke oss, og ja.
Nå har vi tørt seg litt inn på det, men for at vi liksom skal kunne få snakket om dette temaet, så må vi jo først titte litt på samfunnet generelt, og så må vi jo på en måte kanskje komme med noen meninger og tanker om hvorfor vi tror dette er problematisk i det hele tatt for oss menn å stå i den problematikken her.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Før vi går liksom ned i det da, så kan du jo kaste det på litt som begge to, men hva er infertilitet i en manns verden på en måte? Hva er egentlig definisjonen på det? Selv om alle tror de vet hva det betyr, så er det ikke nødvendigvis sikkert de vet det.
Det kommer jo veldig mange tanker om hva andre tenker. Og da er det du skyter med løskrutt, du duger ikke, du klarer ikke et eller annet. Det blir veldig fokus på det hos meg i hvert fall. Og når jeg tenker de tankene om meg selv, at jeg tenker andre om meg, så er det nok ikke sikkert at andre gjør det. Men mange andre tenker nok det samme, at andre gjør det. Og det vitses jo mye med mannlige kjønnsorganer blant menn, ikke sant? Man kan jo stå i en garderobe og få et håndkle, en liten whip etter han, så er det mye tull og tøys rundt det. Og det er sårt, fordi man bare tuller og tøyser, man snakker ikke om det på noen annen måte enn det til vanlig. Og så fort det blir noe alvorlig, så kjenner ikke jeg så veldig mange som har snakket om det, annet enn meg selv.
Mm.
Og Christian her da, selvfølgelig.
Jeg tenker at de fleste gutter eller menn tenker ikke så veldig mye på om de er fertile eller ikke. Det på en måte, dette tenker de har veldig ofte store tanker. Vi har store tanker om oss selv, at dette klarer vi, dette skal vi få til, og dette er vi, og dette skal gå, liksom. Men jeg tror mange kvinner tenker mye mer på om de kan få barn eller ikke. De har nok tenkt tanken, så når de mennene som tenker at de helt sikkert får barn, får vite at dette blir vanskelig, sædkvaliteten er redusert eller nedsatt, eller altså at paret av en eller annen uforklarlig grunn ikke får barn, så tror jeg det for de aller fleste menn kommer som et voldsomt sjokk. Som en krise, som en eksistensiell, på en måte bare som et slag. Så det er nok det som på en måte...
Så er det symptomløst. Altså du kan veldig få kan på forhånd si, mistenke, oppdage at du har dårlig sædkvalitet, manglende sæd, som i mitt tilfelle. Men alt annet fungerer jo som det skal, som hos alle andre. Alle blodverdier er normale, alle hormonnivåer er normale. Årsaken er jo ikke identifisert hos meg eller Christian. Det er ikke noen årsaksforklaring. Og for å tenke litt på samfunnet, vi gutta går jo ikke til legen før vi har skikkelig vondt et sted. Vi skal jo gi sånn svartmale litt, og så er det jo mange som dør av å vente og vente og holde går sikkert over type tankegang.
Mm.
Og det her faller sikkert litt i samme gata, at det er lite forvarsler, og det er hvis du har det, så går du ikke nødvendigvis til legen da heller.
Jeg har nesten sett på som en fordel også, da, kanskje tidligere i livet, hvis du kanskje ikke ønsker barn, noen stereotypiserer jeg litt, men hvis man har på en måte sex med partnere, og man kanskje ikke ønsker barn og sånn, så er det nesten sett på som en fordel, at man, her blir det jo ikke barn, det er god stemning. Altså, ja. Man trenger liksom ikke å bruke så mye tid på beskyttelse, eller noen kaller seg heldige, eller noen sier at vi var smarte før vi gjør det på timing, sånn, du tror på sånne tullete teorier. Og så ender man jo opp med at når du, som du sier, plutselig kommer til den situasjonen at man kanskje ønsker barn, da.
Mm.
Og så får du en beskjed, og så har du egentlig gått hele livet, tullet i garderobene, sett på deg selv kanskje som litt heldig, at det var bra, og så plutselig så er du der sånn, det var derfor. Det ikke ble noe quote-unquote uheldig graviditet som man liksom hører skremselspropaganda om, og vi, fleste av oss har jo blitt fortalt bruk beskyttelse for å ikke få barn når du er 16, ikke sant? Så vi har jo blitt indoktrinert med at alle kan få barn, og at det er så fryktelig lett for menn. Vi har jo nesten følt ut som at bare vi ved et uheld står ved siden av noen omtrent, så, liksom, så det er jo veldig forskjell hvordan jeg i hvert fall da, føler at det ble kommunisert når jeg var yngre, om forskjellen på menn og kvinner i form av det å få barn, hvor det ble veldig sånn, Altså, enhver seksuell intercourse var nesten sånn i starten at jeg trodde at selv om jeg, altså at man brukte fingre eller forspill, at det kunne beføre til barn nå nesten, fordi det var så veldig press på liksom, beskyttelse. Men så søsteren og andre kvinner, da, og veninner av meg, så følte jeg ikke de hadde den samme presse på seg, for der var det jo også det at mannen kunne bruke beskyttelse, eller at hvis de brukte p-piller, så var det good.
Ja.
Og det, dessverre, når vi vokste opp, så ble jo det såpass vanlig også. Nå vet vi jo dessverre veldig mye om hva galskapen det har ført til for mange kvinner, men det var såpass vanlig igjen at alle menn gikk rundt og trodde at vi fortsatt kunne få barn. Det var bare at kvinnene gikk på p-piller, så det var derfor det ikke ble barn.
Ja, ja. Og det var jo... Fokuset var vel egentlig på... og unngå sykdomssmitte og så videre, men det ikke sexy nok, og det hører ikke folk på, og bare snakke om det. Så, men hvis du skremmer med at du kan få barn, ja, da begynner folk å beskytte seg.
Mm.
Så vi har ikke fått noe kursing i å mentalt forberede oss på at vi kanskje kan få problemer med å få barn når vi kommer dit. Nå er det jo noen år siden jeg satt i det klasserommet og fikk disse rundene, men jeg mistenker at det er litt sånn i dag også.
Det er ikke en del av seksualundervisningen, nei, å snakke om hva skjer hvis du om 10, 15, 20 år får beskjed om at du ikke kan få barn. Hvordan føles det? Altså, alle skjønner at det blir ikke snakket om i klasserommet.
Ja. Jeg er veldig opptatt av at dette rammer jo veldig mange menn. Både det å være infertil mann og å være ufrivillig barnløs mann, det er jo en svær gruppe.
Har vi noen statistikker
og ting som du hadde med deg i arket ditt? Hadde, altså 25% av menn er jo uten ufrivillig barnløs, er uten barn ved 40 års alder.
Mm.
9-16% av alle menn har slitet med infertilitet.
Jeg tror jeg leste også at Norge ligger i verdenstoppen på dette her nå, at det er jo noe av grunnen til mannsutvalg og disse tingene, at det er veldig mye menn som er alene, men også veldig mye menn som kanskje er alene også på grunn av disse tingene, uten at vi vet om det, at det er noe skam eller et eller annet knyttet til det, liksom, den evige onkeren, og så kanskje ligger det noe annet under enn den der kule maska med at du er bare den kule onkeren som aldri gifter deg på en måte. Så det kan hende at disse tallene her ligger og ulmer under fordi vi bare trykker ned følelsene våre og heller velger den kule maska enn å bare si «Jeg tør ikke å bli sammen med en dame fordi jeg er redd for at hun skal...» avvise meg, fordi jeg vet at jeg kan ikke få barn.
Mm-hmm.
Ja, det skjer nok. Det er flere av de jeg snakket med som har visst om infertilitet tidlig. Det er noe av det første de sier etter hvert. Det har de lært, og det er noe av det første de må si når de er på date. Mm. Fordi de har opplevd at hvis du sier det på tredje, fjerde, så har du på en måte kastet bort tid, for da er det mange som bare, å nei. Og så bort det.
Kanskje spesielt nå når kvinner også velger å få barn senere. Så vi sitter jo, liksom, jeg er 37, det er ikke, altså før jeg fikk samboer, så var jeg jo 32-33, som var liksom veldig vanlig. Så når jeg gikk da på date da med folk på min alder, så er det ganske vanlig at kvinnen da begynte å uttrykke, at man på en måte ga hint til at nå er vi liksom barne-ish alder. Så hvis du, som du da sier, liksom holder denne super dark secreten inne i 4 dates, så kan du risikere at du blir dritforbannet på deg.
Mm. Ja, det er
fort ut altså.
Mm. Det er en viktig informasjon å dele, og det skal ikke være noe skummelt å dele, for det er jo en del av hvem man er, en liten del av hvem man er, men for andre så betyr det noe, kanskje. Ja. Og bare for å se på tall nå, siden vi var inne på det, så er det også, det legges ikke så mye vekt på, men når par kommer inn til behandling, så er det ganske 50-50 hvem som er den medisinske årsaken til at man er i behandling. Det er cirka en tredjedel mann, en tredjedel kvinnen, og så er det en tredjedel uforklart, som, hvor enten ting kan se helt normalt ut hos begge, men det blir bare ikke barn, eller begge har problemer, og man vet ikke helt hva som er den avgjørende årsaken.
Og så, hverdagssyken, så liker vi jo på en måte å få litt historier, da, gå litt i dybden, som dere vet. Så vi må jo nå ta inn et personlig lag inn i dette her. Så kan ikke du begynne med å fortelle oss litt din historie. Først fortell om hvordan du så på dette her før du det hele tatt fikk noe beskjed og tenkte noe på det. Så bygge litt på det vi allerede har snakket om. Så når var første gangen du liksom tenkte det hele tatt rundt disse tingene, og hva var tankene før du fikk noe beskjed om infertilitet og menn og sex og barn?
Nei, man kan jo si... Altså, jeg gifta meg i 2016. Nå må jeg bare huske datene her. Tidlig i 2019 så blir vi gravide med vår første fødte. Så der er det nesten 4 år da med prøving, eller nesten 3 år med prøving. Så det går vi bestemmer ganske fort etter bryllupet, for nei, vi skal ha barn. Vi har snakket om det før, men vi har ikke prøvd, og vi har bevisst unngått det, fordi i vår naivitet, dette går sikkert ganske greit. Og det var nesten viktig for kona mi å ikke være gravid på bryllupsreise, så vi ventet omtrent til vi dro satt på flyet omtrent før vi liksom tenkte at nå kan vi begynne. Nå går det bra, liksom. Og etter 3-4 måneder med prøving og ingen positive resultater, så begynner vi å tenke tanken at vi kanskje bør sjekke oss. Min kone har regelmessig gått til gynekolog fra hun 18. Hun kommer fra Argentina, hvor det en helt annen kultur rundt dette, så der, så fort du blir kvinne, så begynner de egentlig der så frem til å råde å gå til gynekolog årlig. Og det burde man også begynne med i Norge, mener jeg, og ha en sterkere kultur for. Selv om kvinner flinkere enn menn, så de ikke flinke nok. Så hun hadde jo alt på stell, visste at alt var ok. Tok enda en sjekk, bare for at alt ok med henne. Jeg har fremdeles ikke sjekket noen ting hos meg.
Hvorfor tror du liksom... Hvorfor var det sånn? Selv når du da var sammen med en kone som virker som hun hadde litt ekstra fokus på det, hvor dere sikkert snakket litt om hennes sjekker da?
Nei, det var jo ikke noen mistanke om noe. Som sagt, det helt symptomfritt i mitt tilfelle. Det var jo først når vi satt hos hennes gynekolog, at han på en måte bare slår opp i standardboka for hvordan gjør dette. Jo, mannen må levere sædprøve. Det det mannen må gjøre, punktum. Så da det jo den klassiske historien om å dra laksen i en kopp og ta med seg den prøven, levere på sykehuset til laboratoriet, gå hjem, ikke vite noen ting egentlig, før da legen ringer. Og sier jeg må levere en prøve til, og takket være internett, da begynner jeg å skjønne tegninga. For da googler jeg liksom hva er prosedyren for sædprøver. Jeg skjønner at det ikke er helt meningen som levere to. Og da skjønner jeg for at man leverer to ved mistanke om at noe da ikke er som skal være i den første.
Hva føler du da, siden vi snakket om at du har blitt flinkere til å føle litt på ting og kjenne på ting? Hva er det som skjer inni deg da?
Da er det angst for å få bekreftet den frykten. Og det kommer veldig til uttrykk i når jeg skal levere prøve nummer to. For da har det noen opppussing akkurat den perioden her, Ullevål, Rikshospitalet, og så jeg skulle levere første på Riksen prøven, for det var stengt på Ullevål, og så antar jeg da i mitt stille syn at den andre prøven skal også leveres på samme sted. Jeg sjekker jo ikke den der meldingen jeg får om hvor jeg skal levere, så jeg trasker jo på Riksen da, for du skal være der innen en time da, ikke sant? Så det en fersk prøve, og den, da får jeg beskjed om nei, du på feil sted, og nå rekker du ikke å dra ned på Ullevål, så du må ta en ny prøve, her en nytt prøveglass. Og da det ender jo med at jeg Palme jo bare den prøven i veggen i trappesjakta der, ganske fortvilet over en så liten feil på en måte, så uviktig. Og sånn kom det til uttrykk da, kanskje første gang jeg kjenner på den rene og skjære frykten der da, for jeg har skylda i at vi ikke klarer å få barn. Og det her er bare liksom 3 måneder inn i å prøve, 4 måneder inn i å prøve.
Hva tror du lå bak på en måte den reaksjonen, på en måte, nå som du er klokere med følelseslivet ditt, hva tror du lå inni deg som du kanskje ikke klarte å uttrykke den gangen da?
At jeg ikke klarte å uttrykke det. Så enkelt, jeg hadde ikke noen trening å ha en livskrise eller problemer i livet mitt. Jeg hadde jo hatt et normalt A4-liv. Bra jobb.
Hvis jeg sier maktesløse, hva tenker du da?
Ja, det ble fratatt meg nå da. Jeg var liksom, det er som å bli ranet. Der da, det er noe du ikke har ikke noe kontroll. Det var litt opplevelsen. Helt maktesløs, det er et godt ord. Kunne ikke påvirke det, måtte bare følge en prosedyre, ikke sant? Dra hjem, ny prøve, avlevere den, bare sitte og vente da på det jeg mistenkte da. Selvfølgelig går dette til helvete. Jeg begynte å svartmale fra første sekund.
Hvordan er det i forhold til din vanlige personlighet? Så sier du har ikke hatt store livskriser, men alle vi har møtt på noen utfordringer, om det er på jobb, eller så hvordan reagerte du i forhold til hvordan du vanligvis håndterer utfordrende ting?
Jeg er jo en ja-person. Altså, hele min karriere er jo bygd på at noen sier, har du kunnet tenke deg? Og så er jeg bare, ja, det kunne jeg tenke meg. Og jeg er veldig sjelden negativ i en situasjon. Så dette var altså første gang jeg ikke bare kunne gå og si, dette løser seg.
Og du er handlekraftig, du er rasjonell, du har løsninger, du fikser ting. Stereotyp positivt da, mann, ikke sant? Vi er løsningsorientert og fokuserer på, er det en utfordring, så skal vi snakke om hvordan fikser vi det.
Ja.
Man kjenner ikke på liksom at, oi, kanskje det er vanskelig, eller?
Og da hopper jeg litt i historien, men jeg kommer tilbake til akkurat det, for det da gikk jeg ikke inn i da, for da hadde jeg ikke mulighet til å gjøre noe. Da ble jeg bare sittende. Men det brukte jeg jo senere som et verktøy til å undertrykke mye følelser. For da kunne jeg jo gjøre noe litt senere I prosessen. Men jeg får telefon da, etter hvert, etter å ha levert prøvenummer da, 3, strengt tatt. Nå møter jeg opp på legekontoret hos gynekologen, det jo da kvinnens lege, det sånn, og sånn fortsetter historien, det jo kvinnens lege da, hele veien her da, I de neste 3 årene. Får beskjeden om at det en diagnos som heter asospermi, som da vil si det ingen sædceller da I, det sædvæsken man kaller det, funnet. De mistenker da som heter obstruktiv asospermi, som da en sjanse for at jeg har noe da som kan hentes ut hvis man går direkte I bitestikkel eller testikkel. Og jeg får beskjeden av legen ganske kort, tydelig og klar beskjed om hva det at vi da henvist inn I fertilitetsbehandling på Riksen. Og så får jeg den som det sitter så fast I hodet, den følelsen. Hele samtalen bare en sånn tåke fra han som bekrefter min verste frykt, til han sier som klapper meg litt på skuldra på vei ut av kontoret, og liksom, men husk, dette ikke verdens undergang. Jeg bare, ja, men det jo det. Jeg sa jo ikke det da, men det som inni hodet min, så bare, hva faen du sier? Og så står vi da I Majorstua-krysset, og bare, hva gjør vi nå? Så eneste vi har en lapp liksom videre for henvisning inn til behandling, og da det vel 4 måneder eller noe sånt da, til liksom første samtale, så det ganske lenge å vente.
Hva foregår inn I det da?
Ja, da det kaos. Jeg klarer ikke å sortere følelser. Jeg vet ikke hva jeg føler på. Bare lyst til å forsvinne inn I noe annet, avlede, tenke på noe annet. Klarer det, tror jeg ikke, det første uka, tror jeg. Altså, jeg blir jo ikke syk med noe sånt oppi det her, men jeg burde nok vært det, tror jeg. For å og sykemeldt med noen samtale med noen profesjonelle I bildet for å kunne sette ord på og sortere litt følelser og få hjelp til det. For det fikk jeg jo ingenting av. Så dagen etterpå så går jeg jo bare på jobb som alt normalt og veldig opptatt av å oppleves som at alt normalt.
Mm. Hvorfor det, tror du?
Nei, jeg var skamfull. Det var kanskje det første jeg kjente på. Jeg har skylda, jeg årsaken, jeg skyldig I å utsette min kone for masse kommende behandling, og jeg visste jo hva som kom, altså det jo igjen forbannet internett med alle mulige oppskrifter på hva skjer nå, nei det jo milliarder av sprøyter og penger og økonomi og tid og alt du foregår med min kone som jeg så glad I og som betyr så mye for meg.
Mm. Tror du det liksom knuser litt forventningen din til din rolle som mann?
Ja, ja, absolutt. Jeg skulle jo gi barn, og så plutselig står jeg der og kan ikke gi barn. Det var det neste steget I mitt A4-liv, der og da.
Ting faller litt I grus, eller helt slått det.
Mm. Hvorfor tror du det, du som har studert litt ekstra rundt dette, hvorfor tror du det ekstra vanskelig for menn å stå I den rollen. Nå skal vi ikke sammenligne her, fordi det selvsagt forferdelig vanskelig for hvem som helst å være den som føler at man bidrar til at man ikke kan oppfylle en drøm med å få barn. Da. Men I dette tilfellet, hva det med dette mannsidealet, dette samfunnet, dette som han hadde rundt seg, som gjorde at dette ble så fryktelig problematisk, og hvor han plutselig også håndterer det og oppfører seg på en måte som han vanligvis ikke gjør I møte med problemer. Hva det med denne tingen som ekstra vanskelig?
Det ikke det første jeg vil bare kommentere til Vegard, at man blir ofte den der, han med en stille pasient. Det få historier, få på en måte kunnskap, få litt forskning på en måte, på, man blir liksom famlende litt I blinde da, på en måte, hvordan skal jeg håndtere, hvordan skal jeg takle, hvordan står man I dette? Det jo som jeg har sagt før, at det jo en liksom stille sorg, det jo ikke så mye menn har ikke ofte så mye ord på det, det ikke så mye, man har ikke snakket så mye om det, så det liksom
shit, du får ikke så mye ord her, det virker som legen møter deg veldig klinisk, det jo veldig klassisk, ikke sant? Du får beskjeden bare her, sånn, vær så god, og så skal jeg forklare litt hva det og så du har jo, som du sa, du har jo tappet ut for lengst, du hører jo ikke hva han sier engang, så
det bryter jo med alt det rasjonelle handlekraft, som jeg sa, så det bryter jo med alt det jo, ikke sant? At vi, dette skal vi fikse, men så her det ingen ord eller redskap eller språk for hvordan det skal fikses. Så det blir jo sånn, og så det mye fordommer også, ikke sant? Få barn med hjelp, og så skitt, og så og skjønne at sædkvaliteten dårlig, så det liksom mye, det mye fordommer, mye skam rundt det, og mye liksom...
Du tusler jo ikke inn på lunsjen på konsulentkontoret dagen etterpå, sier du, forresten, infertil, og kona mi må gjennom masse behandling sammen med meg nå, for at vi skal prøve oss å få barn. God lunsj. Det jo ingen som gjør det.
Det jo ikke det, sant? Man blir jo liksom på sidelinja, på en måte, og Man blir jo, fordi det er jo, det er jo kvinnen som skal på en måte bli befruktet og bære fram barnet og bli gravid også. Man, det er jo, sånn er det, og sånn vil det for så vidt alltid være. Men så, og så kommer det en mann som er 50% av, som må til for å få et barn, men det blir liksom likevel litt sånn på kanten, og det blir litt sånn, det blir liksom som å ikke henge helt med og være litt sånn, så det tror jeg på en måte oppsummerer, preger veldig hele situasjonen da.
Men som vi sier, altså, nå snakker vi mye om dette på generelt grunnlag, da, så du, dere kan jo fylle på litt og kaste dere litt på begge to. Altså, en ting er liksom disse forskjellene med menn og kvinner, og nå har vi jo heldigvis kommet til et punkt hvor vi skjønner at vi lever på en eller annen skala, og hvor noen er mer sånn og noen er mer sånn, men det er noen forskjeller uansett, og det å kunne få altså, bære frem et barn er jo liksom en av disse tingene da, som gjør at det er forskjell på oss rent hormonelt. Men på toppen av det, så har vi jo også hatt null trening i å verbalisere emosjonene våre, så vi har jo et veldig lavt emosjonelt vokabular, igjen. Noen menn har høyere, noen har lavere, men på et generelt grunnlag så har vi mye lavere språk for dette her, vi har mye mindre mengde trening i å snakke om vanskelige ting i det hele tatt. Og man har også kanskje da på toppen av det hele en hjerne som kanskje også har blitt litt sånn rigget for problem, løsning, problem, løsning, problem, løsning. Og ikke sitte på og tenke for mye, sånn som liksom problemløser eller overthinking som vi snakket om i sted, som egentlig er bare surre med samme tanke. Det er jo egentlig ikke karakteristiske mannetrekk, hvis man liksom skal stereotypisere litt rann, i utgangspunktet.
Mm-hmm.
Så når du da plutselig møter på problemer som vi egentlig burde ha visst fra vi var unge at kommer til å komme, for det er jo ikke sånn at vi menn tusler gjennom livet og ikke får emosjonelle problemer, vi har jo en hel haug av de.
Mm-hmm.
Men i stedet for da å kanskje lære oss å snakke om det, så tror jeg det er veldig mange som også vil ha kastet den prøven i veggen, for det er en veldig mannereaksjon. Det er en fysisk utagerende reaksjon, som er også det du har blitt fortalt fra du var ung, at det var greit på en måte.
Mm.
Det var jo først da noen skjønte at du ikke hadde det bra. Så jeg kan ikke se for meg at det er så mange kvinner som hadde kastet prøven sin i veggen, ikke sant? For å stereotype igjen. Da hadde de kanskje brutt sammen og begynt å grine, da, eller satt seg ned, eller blitt veldig stille, eller gjort noe annet. Så det er noe sånn fascinerende rigget system for at vi skal håndtere det dårlig.
Jeg ikke bare kastet i veggen, men jeg ventet jo til jeg sto alene inne i en trappesjakt og ingen så meg. Også. Og jeg har jo ikke noe sånn fantastisk språk rundt dette den dag i dag, men jeg er jo mye mer in tune med å sette meg ned og føle og kjenne etter. Hva tenker jeg nå? Trenger jeg en pause? Skal jeg gå og gjøre noe annet? Skal jeg se på den situasjonen litt med hva skjer nå? Med meg eller med andre. Ja.
Til deg som lytter på hverdagssyken og nyter alle de temaene og flotte gjestene vi har, så skal du også vite at det er mer enn bare episoden i seg selv. Hvis du følger oss på sosiale medier, både på Facebook og Instagram, men spesielt da Instagram Story, så ser du hvordan redaksjonen og Human Aspect og fagteamet generelt pusher ut av godt innhold i samarbeid med gjestene, hvor du får se artikler, du får mer se innsikt, du får se altså andre elementer ved episoden som kanskje ikke har vært med i den, hvor du får muligheten til å ta del av et rikere spektrum av kunnskap, innsikt rundt tematikken som episoden handler om. Og her har du også selvfølgelig muligheten til å engasjere deg, både vise oss at du setter pris på det, men selvsagt også komme med spørsmål og feedback og innsikt til dette her, og være med å spre og dele denne kompetansen og kunnskapen, også til andre fine mennesker da. Så vi håper du følger oss der, og at du får ekstra mye ut av alt det som vi legger ned og deler med deg gjennom våre sosiale medier.
Jeg har lyst til å bryte med det med følelser og menn, og jeg prøver å bryte litt med det fordommet der, eller det greiene at, fordi vi har jo følelser, menn også, men det pipler litt saktere ut enn hos kvinner kanskje, men at med riktig sted og rom, og kanskje en riktig relasjon, og at så kommer det fram, og ofte må det, men det tar litt tid da.
Men det er jo det, det jeg prøver å snakke om, ja. Jeg sier at det er jo ikke, det er genetisk forskjell, men vi lever jo på en skala, så en kvinne som liksom lever veldig til venstre og en mann som lever veldig til høyre, for å stereotype litt, er jo helt like egentlig.
Mm.
Men fordi hele rigget systemet rundt oss ikke har latt oss utvikle denne ferdigheten, så når vi møter på en livsutfordring, og vi står der ved siden av noen som er pluss minus like gamle som oss, i møte med en utfordring, så har den ene høy kompetanse på å håndtere emosjonelle problemer, og den andre er basically et spedbarn i den emosjonelle kompetansen, eller intelligensen, vi skal kalle det. Og dette skaper jo disse utfordringene. Og som du sier da, da står man jo der da. Og så kan det også da, naturlig nok, du som jobber med familier, da blir det relasjonelle problemer.
Mm.
For dette mater jo inn i relasjonen, at man håndterer det så forskjellig, og den ene er immature, og den andre er høykompetent på en måte. Så jeg regner med det er helt vanlig at dette da renner inn i forholdet.
Dette renner veldig, veldig sånn synlig, hvordan, hvordan snakker man om det hvor, i mengden, og på en måte hvordan det, det preger et forhold, det er veldig tydelig altså.
Mm. Og det, hva er de vanlige tingene før du kan spe på litt med din erfaring?
Vanlig, altså man, det er mye uro, mye usikkerhet, mye av det, hva, selv fra mannens perspektiv, da, hva i all verden skal jeg gjøre, ikke sant? For man ser jo, det er jo kvinnen som går gjennom på en måte, både det å skjønne at dette kom til å ta tid, og på en måte at det, så det er jo, hva skal man gjøre, en maktesløshet, en sånn rådvillhet, og hva, det som funket i går, det funker ikke i dag, og liksom veldig sånn, det er et veldig sånn, det tar veldig mye plass da i parforholdet, sluker veldig mye energi, tid, sexlivet blir jo helt bokstavlig talt fucka, ikke sant? Og det, alt blir veldig sånn, det med nærhet, intimitet blir vanskelig, så det økonomi, ikke sant, tid, og det å planlegge, nå ble, fikk jeg vann på møllehørte, men det, det tar veldig mye plass da, mm. Sånn at man kan liksom ikke, nei, men da tar vi, og, da jobber jeg den uka der, nei, da må det være inntil kontroll og sjekke, og på en måte, det tar veldig mye.
Og likevel så skjuler vi det, vi har jo hatt andre som snakket om det, det var en kvinne som snakket om det, hvor hun snakket om at hun gikk i lunsjpausen, og gjorde de tingene som hun måtte gjennom som en del av fertilitetsbehandlingen, så gikk hun tilbake på jobb.
Mm.
Akkurat som om dette er helt emosjonelt uproblematisk. Det er jo tilbake på at det var en kvinne som oppførte seg, akkurat sånn som sikkert du har gjort.
Ja, ja. Det jeg sjekket ut helseforsikring, for eksempel. Jeg er inne på dop og kontoret for å liksom bare sjekke, er det dekket? Det er det selvfølgelig ikke, bare sånn apropos. Og ja, det er veldig gjenkjennelig det som beskrives. Jeg ble veldig nervøs for liksom, hvordan tar min kone dette, for nå er jeg jo, jeg blir veldig redd for sånn, kall det styrkeforholdet, i forholdet, hvem er vi sammen nå? For nå er det jo introdusert noe helt nytt her, som vi ikke har diskutert, snakket om, kjenner hverandre igjen i på noen som helst måte. Så jeg kunne ikke forutse på noen måte hva skjer med henne nå, og ble veldig redd for det, men det varte heldigvis veldig kort, for hun var veldig tidlig ute og bare, ok, dette står vi sammen, heldigvis, og det tok jo mye av frykten bort, men det hjalp ikke meg med å uttrykke meg. Men det gjorde meg i hvert fall tryggere i forholdet, heldigvis, og det er nok en av de tingene som gjorde at det forholdet holdt. For det er nok av historier folk går fra hverandre i denne prosessen, enten tidlig, underveis, eller til og med rett etter man kanskje til og med har fått barn, fordi det er så belastende på mange nivåer.
Og som du sier, at du kanskje mister nærheten, intimiteten, relasjonen, det som i utgangspunktet var styrken i forholdet, ikke nødvendigvis fordi dere har endret dere, men fordi dette tar så mye plass, det drainer så mye energi underveis, at når man til slutt står der i enden, er det jo ikke samme person lenger. Og du kanskje, enda viktigere, det er ikke det at du skylder på den andre, eller, men du føler deg ikke som samme person. Så, som du sier, maktforholdet på en positiv måte, da, der hvor det skal være balanse og kjærlighet, er så ødelagt fordi din egen selvbilde er så knekt at du velger å gå fra personen fordi du føler deg som en dårlig versjon.
Jeg bruker ofte å tematisere at dette er jo situasjonen er spesiell, situasjonen er sårbar, situasjonen er snål og rar, men dere må prøve liksom å holde, hva er dere god på? Gjør det dere har gjort før, på en måte prøve å holde så godt som mulig tak i hverandre som par da. For det er jo ikke du som er ufrivillig, altså på en måte barnløs, men det er situasjonen deres er ufrivillig barnløs nå, på en måte prøver liksom å lage en annen historie, eller det kommer liksom det familieterapeutiske et annet narrativ da, på det man står i.
Siste delen av liksom utfordringen da, før vi snakker litt mer om løsninger her, så går man jo da tilbake i livet, som du sier, dette tar jo år, for deg, og jeg kjenner andre og folk hvor det har tatt 10 år, ikke sant? Og noen får det aldri til, hvor det aldri resultatet blir det man drømmer om, men man allikevel bruker årevis på prosessen. Du da som mann, når du går tilbake inn i dette livet igjen, du har venner, du har kollegaer, du har familie, hvordan oppfører du deg nå som mann, hvis vi skal se det fra problemsiden, før vi går inn i hvordan dere på en måte kom dere gjennom dette her da? Hvilke utfordringer var det å bare tusle tilbake inn og være i denne prosessen i flere år, som mann?
I arbeidslivet så gravde jeg bare ned. Det var mitt fristed, følte jeg i hvert fall. Så jeg stupte bare ned i jobb. Nøt det at jeg hadde en arbeidsplass hvor jeg var mye reising. Jeg bodde jo på flyplasser og jobbet mye i utlandet.
Men, hva var det som var deilig med det, sånn der og da?
Da var det hele tiden planlegging, hele tiden jobb, det var jobb hele tiden. Om jeg ville, kunne jeg jobbe 24-7. Det var alltid noe å ta tak i. Og jeg kunne gjøre det, og det var ingen som stilte noen spørsmål ved det, og jeg ga det jo ikke muligheten heller.
Ble vel strengt alt nesten heia på, fordi du fikk det så mye?
Ja, jeg stilte opp og gjorde jobben. Og, ja.
En flukt?
En flukt. Mm. Men det førte også til at jeg skjønte ganske fort at det ikke var så lurt og sunt i denne prosessen, for det er jo mye leges, altså du må sette av mye tid, og jeg vil gjerne være med på alle mulige kontroller og... Og da ble det vanskelig mye reising å treffe på tider og steder som du ikke får flytta på. En legeteam, i hvert fall i offentlig, er vanskelig å flytte på. Jeg bytta jo jobb. Ganske, jeg tipper min sjef ble ganske sånn, hæ? Hvorfor har du sagt opp? Hvorfor bytter du jobb? Så bare for å få ned reisingen. Jeg kunne jo sikkert bare spurt sjefen om å få ned reisingen og blitt på et trygt sted, men jeg valgte jo heller å bytte jobb. Og... Det handlet om en jobb som var veldig givende den også. Masse muligheter, masse jobb, masse nye impulser, som jeg trodde kanskje skulle avlede hjernen, men det funker jo ikke det heller. Søkte da etter 2 år med det, omtrent samtidig med at vi ble gravide da, til en jobb jeg faktisk ville ha. Og har vært konsulent siden, da, for å si det sånn.
Litt tilbake på åpenheten, da, som vi snakket om. Der hvor, igjen stereotypt, men der hvor kvinner kanskje har mange avenues, hvor de ville ha snakket om dette og ventet om dette i vennegjengen, men også med nære kolleger og kanskje ikke minst familie. Hvordan var det for deg? Hadde du de arenaene, og i det hele tatt var du interessert i å bruke de sånn inni ditt eget vesen?
Nei, jeg tror første gangen, jeg ser ikke helt når i prosessen var, men det var på jakt, så satt du rundt bålet et sted og frøs i oktober i Hallingdal, og da plutselig overrasket jeg kompisgjengen på det, da, at vi sto og prøvde for barn og sleit, og jeg har jo statistisk sett en veldig rar kompisgjeng, for der er det jo ingen som har trengt hjelp på 6 stykker, så det er ganske godt gjort. Og jeg satt jo de i en vanskelig situasjon også, for de ble veldig sånn, hva sier vi nå? Men jeg fikk jo den støtten trengte, og det var liksom første gangen jeg snakket om det til folk som ikke var innenfor husets 4 vegger. Så hadde jeg en kollega som jeg nevnte til, som jeg jobbet så tett med, at jeg måtte forklare hvorfor jeg stadig vekk var borte midt på dagen. Og det var det som jeg gjorde tidlig. Men jeg skjønte jo rasjonelt at det er ikke noe farlig å snakke om. Det er egentlig lurt. Jeg leste jo alle steder at det er lurt å snakke om, men det var liksom gå over den dørstokkmila som mange snakker om. Den var lang for meg.
Hvorfor er det så vanskelig for oss og så vanlig? Det han beskriver nå er jo helt vanlig for veldig mange menn som står i disse utfordringene, så hvorfor er det så tungt da?
Å snakke om det at man ikke får barn, eller at ja, det er jo det er jo skam på en måte, og det tilhører jo det nærhet og seksualiserende, at det er ganske sånn vanskelig å snakke om det man skal få til selv. Plutselig så må man ha hjelp, ikke sant? Og det er fordommer rundt det, og mange menn ubevisst skyver jo følelser og tanker og til side, fordi man plutselig, dette klarer jeg ikke å deale med. Og så blir man redd for forholdet, hvis man snakker for mye om det. Mange forhold ryker jo, som vi sa i sted. Og det, jeg tror nok det inntreffer en sånn serie av bare på en måte, dette blir vanskelig. Og så blir man enten så klarer det å komme noen ord ut, eller så blir det veldig sånn taust eller stille, og på en måte det blir så tungt og tøft, at man, og så ser man andre, kanskje kompiser, eller som du sa, ingen av kompisene dine trengte hjelp, men så ser man de med barnevogn, og man får det der sånn, det skulle gjerne vært meg, og så blir det litt sånn sårt, den lengsen, og på en måte, ja, det blir tøft da.
Mm. Og en av de som jeg har hatt veldig nære da, sa jo også at han, sa det samme som deg. Han visste jo at kona skulle gjennom veldig mye ting. Så han følte jo også igjen, fordi det er jo den rollen man har tatt, at han nå skulle ta en rolle med å være ekstra sterk. Han brukte jo de ordene flere ganger. Han bare sa, jeg må være ekstra sterk. Og igjen da, i den forvridde tanken vår om hva ekstra sterk betyr, så betyr det at vi skal snakke litt mindre om det, spesielt da kanskje med henne. Og det er jo kanskje mennenes nærmeste emosjonelle allierte, er jo gjerne kjærestene våre.
Mm.
Så når du da ekskluderer den personen i tillegg, når du allerede hadde et lite støttenettverk, da ble det trangt. Han brukte mange år på å si det til meg, hans nærmeste venn.
Ja.
som sier på en måte hvor komplekst det enda jeg jobber jo med dette på fulltid, og det vet han jo. Så hvis det en venn han hadde som han tenkte kunne snakke med dette om, så regner jeg med jeg står høyt på den lista da. Så det liksom den
rare tanken. Det blir så sårt, og det blir så vanskelig, og på en måte, hva skal man si? Og så det dette med det at man som mann nå tenker at dette må du bare bære, dette må du tåle, mandigheten.
Og at det positivt, å ja. Bære og tåle.
Ja.
Ja, altså, jeg gikk jo inn i all behandling underveis med min jobb, er nå å redusere belastningen der jeg kan på min kone. Når hun lei seg, skal jeg få henne bli. Når hun trenger en avledning, skal jeg ordne det. Når vi skal ut og spise og kose oss, det fikser jeg. Altså alt jeg kunne fikse, skulle jeg fikse. Jeg ble ekstremt løsningsorientert. Leste alt om tall og statistikk og behandlinger og liksom var rådgiver og konsulent på alle mulige måter.
Var det noen som spurte deg, hva tenker du, Vegard? Hva dine behov?
Nei.
Hvordan har du det?
Jeg ble kanskje spurt sånn i forbifarten. Hvordan går det med deg? Og så svarte jeg bare, bra. Og da var den legen eller sykepleieren eller hvem det var da check, og så gikk de videre. Det var ikke noe, ja, hva mener du med bra, eller hvor bra er du egentlig? Ingen som, mener du det du sier? Ingen som, for det mente jeg jo ikke i det hele tatt.
Og det blir jo veldig mørkt i hodet, ikke sant? Vi har jo intervjuet Pellegrino, en annen som har vært åpen om at de sleit, da. Og han er jo en veldig lystig, han er jo kjent for å være en lystig kar. Og han også sa det jo liksom, some days I was as dark as ending it all. Altså sånn, i små øyeblikk i hans tilfelle da, som han beskriver i det intervjuet, og igjen denne happy-go-lucky karen, som han sa at han var to forskjellige mennesker, han var på festligheter og ting, og folk spurte hvordan det gikk, og han putta på dette liksom fasaden som han kjent for, men inni seg så hadde han bare lyst til å gå hjem. Han hadde ikke lyst til å snakke eller se et eneste menneske som hadde noe med barn å gjøre.
Mm.
Og som du nevnte da, de også hadde venner og bekjente rundt seg som hadde barn, som da selvfølgelig, det ikke noe gøy å tenke negativt om andre menneskers store glede.
Mm.
Nei, jeg var ikke helt der at jeg var noe sjalu på andre eller hadde noen problemer med andre som fikk barn. Jeg kunne glede meg på andres vegne. For meg så var det liksom min verdi var redusert. Jeg var ikke verdt like mye som andre og var veldig fokusert på hva jeg betød for min kone nå. Jeg måtte liksom jobbe dobbelt så hardt, følte jeg, for å ha den samme verdien, selv om det var jo helt bare tull.
Det sa også han, det samme, at han var jo i tillegg litt kjent, altså når du da i tillegg fikk så hardt slag på det, så måtte han jo følte at han måtte jo ha enda mer av den oppmerksomheten, enda mer av anerkjennelsen, for i det hele tatt føle seg ok.
Mm. Ja. For det er sosial, mange opplever en sånn sosial ekskludering rundt lunsjbordet, alle snakker om hva skal gjøre i helga, når jeg skal på tur med barna og familien, skal på Lucia, skal på frokost, skal på litt, mye er jo generelt i samfunnet, er jo generert rundt det å få barn, og så man sitter på lunsjen, så har man, ja, skal ikke du ha barn snart da? Nå må dere begynne å komme en gang, så selvfølgelig vi har prøvd i 10 år, bare hold kjeften i liksom, men man kan ikke si det heller, og så klarer man ikke å bli med på den der samtalen rundt, eller det der fellesskapet der, så havner man litt utenfor, og det har også helsemessige konsekvenser for mange menn, da driver man fortsatt litt på med det samme, og kjører litt på med, og så det der å komme på og stå igjen på perrongen, hvis man skal bruke en så gammel metafor da, når toget går, når barnetoget går, den er kjip også for noen. Likevel, man unner alle, og jeg har ikke en følelsen av alle unner å få barn og sånn, men likevel kjenner jeg at de ikke er helt med. Den er seig altså.
Så er du en av de utfordringene i livet som ikke bare går utover deg selv.
Mhm.
Du vet jo, som du har vært inne på, som kanskje er den tyngste tingen å bære på, at dette er jo ikke bare meg. Det er dritt og kjipt for meg. Og uansett hvem som er årsaken, som du sier, om det er i midten, eller begge to, eller kona, det er jo det, på en måte, men når du bærer på den, at du vet at det kom fra meg, og så gjør du det også mot den du elsker mest, da. De fleste av oss, ikke sant, når vi står i dette forholdet, det er jo sånn veldig sånn dobbelt smerte,
mm.
I den sorgen der, og dobbelt skam. Og på en måte dobbelt slag mot det som selvverdet, da.
Ja, men det er akkurat det det er. Det er jo den der ansvaret for situasjonen som man føler på. Selv om man ikke har noen skyld, så føler man i hvert fall på ansvaret. Og en periode føler man på skylden før man forstår at man har ikke noen aktiv skyld i det. Og så står man der alene og ikke snakker med så mange, for det er veldig få, eller du tror det er veldig få, som kan relatere til opplevelsen, og det i hvert fall veldig få som ønsker å snakke om det med deg, og bruke tid på det, og så står man bare i et hjørne og metaforisk og holder i kjeft, og tenker at de får helst snakke om noe annet som folk faktisk har lyst til å snakke om, som jeg også helst prøver å bruke da, for å løpe vekk og gjemme meg fra temaet.
Du sa i sted at du skulle spare noe til senere i historien. Du sa at når dere begynte å aktivt, hvor det var ting du kunne gjøre, så sa du at du gjorde noe som undertrykte følelsene dine. Hva var det?
Det var jo å være prosjektlederen, og gå inn liv og lyst og mot, og sørge for at det her skal vi få til. Vi skal få til barn. Som egentlig bare gjorde det verre. For jeg kunne jo gjøre disse oppgavene og planlegge, være med, stille opp, holde humør opp, eller trøste, altså alt som måtte til. Men det ble jo ikke noe barn av det. Og jeg ble jo ikke noe mindre steril av den grunn, og er fremdeles en infertil mann, selv om jeg har to barn. Så er ikke jeg, jeg er jo ikke helbredet på noe vis medisinsk. Vi var bare symptomkorrigert. Jeg brukte all energi på det, og holdt hodet over vann. Jeg ble jo aldri sykemeldt i den prosessen her. Helt til vi da får barn, og lykkes med førstefødte. Så er det jo også kolikk i bildet, som liksom tar fra meg søvn i tillegg, og da begynner denne energibanken å gå tom. Og jeg slapper av, for nå har vi lykkes, nå har vi klart det vi skulle få barn. Og jeg slapper av, og sover lite, og fortsetter å jobbe like hardt som før. Og går rett inn i en fødselsdepresjon. Antageligvis, da man kaller mye rart. Og kona catcher det jo ganske fort, at jeg plutselig går litt annen modus, blir liksom fraværende. Ikke noen fare for meg selv eller andre, men det er litt fraværende og sånn helt monoton i alt jeg gjør. Og for andre gang, skal jeg si, tar hun nå kontakt med familievernkontoret, og da kommer vi inn veldig fort, for da har vi barn. Hun prøvde å ha kontakt når vi sto oppe i det, for hun skjønte at jeg trengte noe å snakke med. Og da kom vi ikke inn, for vi hadde jo ikke barn, vi var jo ikke en familie, det var ikke kapasitet til oss. Så
faller mellom to stoler da, sånn rent i systemet igjen, at man liksom er i en prosess som ikke vi har laget en boks for, så da datt man utenfor.
Ja, så da kom vi inn, og jeg fikk med samtaleterapeut der sammen med min kone, så egentlig kall det en form for parterapi. Vi fikk snakka ut, sa hjelp til å sette ord på hva vi følte.
Hvordan var det første gang?
Det er vel andre gangen jeg har grått foran min kone, tror jeg. Så det var tøft.
Hva var det som gjorde at du klarte å gråte der og ikke hjemme?
Nei, jeg måtte snakke om det. Jeg blir rørt en dag i dag.
Jeg ser det.
Så mye følelser som kom ut. Ja.
Så det var godt og vondt på samme tid, rett og slett?
Altså, endelig noen som spurte hva jeg tenkte. Og det, jeg er ikke lei meg nå, jeg er bare emosjonell. Jeg er bare masse følelser og minner som kommer opp igjen. Jeg påvirket min kone mer negativt ved å holde tilbake følelsene enn å snakke om dem. Det var det som kom fram, og så var det egentlig problemet. I vårt parforhold, da. Ikke med hele situasjonen med å få barn. Og etter den samtalen, og to til, på jeg tror det var en i uka i tre uker, eller noe. Han er i hvert fall relativt tett på hverandre, så kom energien tilbake akkurat like søvnløs som før, men plutselig så var det et overskudd og farger i livet og normale småbarnsproblemer, småbarnsfamilieproblemer som alle har. Det gikk ganske fort å snu det, fordi jeg fikk hjelp til å liksom sette ord på ting og ble tvunget til å snakke om ting.
Er ikke det et morsomt paradoks at vi går rundt og gjør en ting vi tror skal hjelpe dem vi elsker, og så gjør vi det motsatte av det som egentlig hadde hjulpet? Og her henger jo alt det vi har snakket om tidligere i episoden inne i bildet. Det er jo dette som er den løsningen vi kan. Det er jo denne tingen vi tror hjelper, det er denne styrken vi tror skal bidra til noe, men kanskje den ekte styrken som hadde vært å møte seg selv, og de forferdelig skumle flyktene og tankene og følelsene, er den styrken som hadde hjulpet mest. Det er det du ser jo, både har opplevd det selv, men også ser jo dette ofte, at sånne reaksjoner. Kan ikke du dele litt om hvor vanlig og uvanlig disse situasjonene er, da? At menn har sittet og holdt dette inne fryktelig lenge, og så plutselig så kommer det ut, og så hjelper det masse.
Det er veldig vanlig altså, at menn bare, jeg har snakket med menn som bare i mange år har ikke sagt det til en sjel, at de synes at det å ikke få barn eller prøve å få barn er vanskelig. bortsett kanskje litt fra nærmeste parter, men da liksom, og da kommer igjen, men først vil jeg bare anerkjenne Vegard for det at han forteller, for dette tror jeg veldig viktig for mange andre par og menn å få høre de ordene og den stemmen og den emosjonen som i det han forteller tror jeg har en ekstremt, kan hjelpe mange andre til å på en måte begynne på å si at, prøv på ett ord da, og så to år, og så å få par og, få, og menn til å snakke om følelser.
Det er dette som er ekte styrke.
Ja.
Men selv om vi nå kognitivt forstår det, som du sier, så føles det jo fortsatt ubehagelig. Vi ser det jo på deg, og jeg som sagt har dette som fulltidsjobb, og snakker med folk som blir og klarer å bli sårbare i samtaler med oss da. Men det er fortsatt, jeg ser så stor forskjell på menn og kvinner når vi blir sårbare. Det er fortsatt et eller annet virkelig sånn i samfunnet som gjør at vi synes det er veldig ubehagelig, og vi har nok veldig lite trening med å klare å bli det. Spesielt da kanskje med folk du ikke kjenner i tillegg da, som den familieterapeuten også var, regner jeg med, i det rommet ja, ja. Når det kom ut første gang. Men det er jo ekte styrke.
Det er å få styrka den styrken, eller prøve å liksom, når jeg møter par, er å si at hva, hvordan har dere det? Hvordan har du det? Hvordan har dere det sammen? Hvordan har du det som mann? Hva preger deg i denne situasjonen? Og hvordan og når snakker dere om det, på en måte? Og gi en liten sånn oppskrift på prøv å sette dere ned en gang i uka, eller to ganger i uka, når dere har spist, og når dere liksom er klar og trygg. Og så kan ofte en halvtime begynne, og så kan mannen begynne, og så lytter du, og så prøver litt å øve på det, og få i gang det der, få i gang sveiva da.
Hvorfor er øve viktig her?
Fordi man er redd for konsekvensen, redd for å si ting, redd for å såre, redd for å på en måte si for mye, redd for å si for lite, og på en måte og det på en måte å komme i gang og øve på det å snakke om de vanskelige tingene, tror jo jeg personlig har en effekt og en god styrke for parforholdet, og for en selv også, at da blir man på en måte, da har man, får man økt kunnskap om seg selv, økt kunnskap med hverandre, og på en måte kan liksom, ok, når neste ting kommer, når neste kolikk kommer da, hvis jeg skal si sånn, så ok, nå er det det som skjer, nå blir det vanskelig, ja.
Ja, følte du også det, at dere kom tettere sammen, når du endelig fikk satt kanskje enda litt rikere ord på det, og fikk kona di også, regner med, fikk vist at det at du var sårbar var ikke noe hun var redd for, på en måte?
Ja, jeg fjernet min frykt. Jeg tror ikke det så mye endret seg for henne, for hun har ikke endret sin oppførsel eller sin respekt for meg og så videre, men det er min forståelse av hvem vi er, hvem jeg er. Det har endret seg, men ikke på langt, det er så mye som jeg tror. Og vi har er erfaringrikere, og vi forstår hverandre bedre enn før. Så det er vi nærere? Ja, vi er jo definitivt det. Vi har jo vært gjennom noe som ikke så mange er gjennom, og vi sto i det. Vi tålte det. Vi har jo også pusset opp leilighet og vært kjørelærere for hverandre. Vi har overlevd det også. Så det er, vi er jo enda mer robuste nå. Nå vet vi enda mer hvor grensa går. Den går i hvert fall lenger unna enn dette, for hva vi tåler sammen.
Hva er det viktigste av alt? Du vet at det finnes andre måter å håndtere sånne tøffe ting på?
Ja, absolutt. Og jeg vet også, så en opplevelse jeg hadde hatt på jobb i ettertid også, jeg har vært leder for flere, og litt på autopilot. Dessverre, sånn når jeg var tidlig så ute som leder, så spurte jeg en i rommet, ja, hvordan går det? Og så så meg rett i øya og bare, ja, mener du det? Da tar meg selv i, oi, nå stilte jeg spørsmålet uten egentlig å være mentalt til stede for å få et svar. Og så etter det så har jeg blitt mye mer bevisst på sånne situasjoner etterpå, men jeg mener det. Når jeg spør, så mener jeg det. For det er veldig viktig, for jeg ble ikke spurt veldig mange ganger, så ble jeg spurt på den måten hvor de som spurte egentlig ikke ville ha et svar. Så det er også viktig at vi som medmennesker kan gå til andre og være åpne på at vi lurer på hvordan du har det. Kan vi ikke bare svare på det da? Åpent og ærlig, og liksom både gjøre det selv, men også tilby det rommet til andre i en trygg og setting selvfølgelig, hvor det kanskje ikke er så mange år til stede og så videre, men kommer du tidlig på jobb, det er en annen kollega som du kjenner godt, som du kanskje mistenker det er noen vanskelig periode, eller du tenker mistenke det en gang. Bare ha en god samtale, liksom. Spør, hvordan går det? Hvordan har du det?
Hvordan går det egentlig?
Ja, og så hvis de var sånn bra, ja, gjør det du.
Mm.
Altså bare, hvis de da bare, ja, nei, det var kjempebra, jeg har akkurat kjøpt meg en ny bil, og bare sånn, ok, flott, da var ikke det noe farlig. Eller de åpner seg, så er ikke det så farlig heller.
Mm.
Er det andre ting man kan jobbe med enn å være sårbar og skape disse samtalene seg imellom, både med venner, familie og selvfølgelig først og fremst den man står i dette sammen? Er det andre ting du jobber
som,
med?
Ja, som, jeg er jo opptatt av det å passe på seg selv, på en måte å jobbe med det å minne på seg selv. Minne på seg, få litt luft, få litt mat, få nok søvn, ikke snakke klokka 11:30 om kvelden, eller når man har lagt seg, men kanskje ta litt tidligere, og passe på å ha omsorg for seg selv, da. Og minne på, for det faller jo litt i oss når vi står i en krise eller står i en uløs situasjon, så ramler vi litt i hvordan vi tar hånd om oss selv.
Er ikke det rart når vi egentlig hadde trengt det motsatte? Vi burde jo heller ha ramlet litt når alt er greit, og så øppa gamen sånn som en toppidrettsutøver, når de er mellom OL, på en måte, som jeg jobbet mye med. Så det er jo da de slacker litt, på en måte, tar litt off days, for det er ikke så farlig, men når du liksom virkelig står i bresjen eller oppkjøringen mot en sesong eller noe sånt i fotball, da er det ikke noen slakkedager. Men så vi mennesker, vi er jo helt motsatt. Når vi skal inn i en krise og egentlig burde være... Nå skal vi være toppidrettsutøver.
Jeg har med et par som spør jeg, har dere spist i dag klokka 11:30 liksom? Ja. Nei, jeg har ikke spist det nå i dag. Å nei.
Du får ikke det svaret fra en toppidrettsutøver som skal sånn. Inn i en toppkonkurranse. Bare har du spist det, hva er det for en dum spørsmål? Selvfølgelig har jeg det liksom.
Ja.
Uansett om jeg var sulten eller ikke, så har de det.
Og så en annen ting som er også viktig på en måte å snakke om, som jeg minner seg på, eller å tenke å få litt fram da, både for egen del og i, på en måte i når man snakker om ufrivillig barnløshet og det å være i behandling og prøve å normalisere reaksjonene, altså hverdagssyken da. Altså hva dette preger alle par, dette preger meg når jeg var i behandling, dette preger Vegard, dette kommer til å prege oss. Og det å være, å få reaksjoner og bli redd og få sinne og på en måte kaste den prøven i veggen da, og få og kjenne på det. Dette er vanlige reaksjoner. Du er ikke i ferd med å bli gal, eller det er ikke dette er en sånn en tidsbegrenset periode, så vil man de aller fleste kjenne på et slags form for ubehag.
Hva var det som var viktigst for deg når du stod i dette selv? For å liksom, for det er jo klassisk da, ikke sant? Når du kan alt på en måte, men står i det selv også. Hva var det som faktisk var de tingene som hjalp deg når du ser tilbake? For du hadde jo litt bonuskunnskap med på laget.
Ja, det var en lang historie, altså det var mye, men det som hjalp vel var vel en åpenhet og en støtte rundt oss og på en måte og men det var jo derfor jeg ble så interessert i dette, fordi at jeg følte at jeg ikke fikk nok, eller visste ikke helt hvordan selv jeg skulle håndtere det, eller vi skulle håndtere det, men det at vi sto, og der var jo vi heldige, at jeg og min partner, vi sto ganske samlet i det. Vi visste aldri hvem sin skyld det var, på en måte, bortsett fra at vi var litt sånn, jeg hadde litt sånn dårlige forutsetninger, men vi hadde i hvert fall ingen å skylde på, annet enn oss selv. Det var liksom, men det jeg husker at vi gjorde, var å sette oss av og til, og ha liksom, check in. Hva kan du gjøre? Hva kan jeg gjøre? Hvor er vi her nå? En gang til.
Det var ikke enkelt å regne med.
Det er ikke enkelt, men det var veldig nyttig og veldig fint. Ja.
Hva var det ga deg?
En forutsigbarhet. For det er jo det er, ikke sant? Dette, og det sier jo mange par, og jeg snakker om at hadde du bare visst at du var barn i 2029, så kan jeg holde på. Jeg har forsøk på forsøk på forsøk i 10 år. Men du vet at i 2029 så har du det barnet i tyngden i armene dine, som mange sier. Men når du ikke vet, og det blir så, alt blir bare sånn, ok, du har så lite kontroll, og da å skape seg en slags form for forutsigbarhet er en beskyttende faktor da.
Hva var det vanskeligste emosjonelle for deg som du til slutt fant en løsning på, siden nå har vi jo hørt mye av hans historie, men du har jo en historie selv, som du sier.
Det var liksom det å ikke vite, eller å ikke komme i mål, eller, men jeg synes jo det var, og dette er jo en stund siden, og vi får jo håpe at ting har endret seg litt, men da, det var jo veldig fokus på min partner. Jeg har jo på en måte vært litt sånn, og skrevet litt om det, og sagt at dette var litt sånn helt inn i hjørnet, skal vi si, og det jeg hadde jo noen opplevelser der jeg på en måte bokstavlig talt ble sendt på loftet med en kopp og gikk gjennom et kontorfellesskap og skulle avlegge prøve inne på et, dette var ikke i Norge, men et annet land, der man på en måte liksom opp på loftet og ja.
Men dessverre det fortsatt er sånn. Med de jeg kjenner som har stått i det nylig, så har jeg fått lignende indikasjoner både i Norge og i utlandet at det er ganske likt fortsatt.
Og så når man har gjort det noen år, å ha holdt på, så blir det på en måte, plutselig så blir det en vane, men blir på en måte noen sier en avhengighet, eller blir på en måte et mønster, som plutselig bare sånn, emda inn der, og så blir det på en måte det som egentlig skal være ganske unikt, blir liksom sånn, ok, nytt forsøk, nytt forsøk, nytt forsøk. Nei, dette går bra, og så får det alltid bli sånn, til slutt så mister man litt sånn trua da. Men og for min, og for oss der, den dagen vi sa at nå er nok nok, på en måte, nå stopper vi, det var godt.
Ja, det var så godt selv om det var vondt?
Godt selv om det var vondt, det var det altså. Og, det var, og da på en måte bli ferdig og ja, og liksom si at nå, dette var det vi fikk til, ja.
Hvordan, for det er jo sikkert et viktig perspektiv å ta her, for liksom, det ender jo ikke alltid med, som vi vet, at man får barn, så hvordan klarte dere å ta den avgjørelsen som et par? For jeg regner med at det er ikke sånn at man tilfeldigvis akkurat likt kommer til at nå orker jeg ikke mer. Så det er jo sikkert forskjelligheter i det, så det er jo en samtale her, regner jeg med.
En samtale over tid, ikke sant? Og noen ganger så er det jo for noen, det er jo økonomiske begrensninger, og det og så er det kroppslige begrensninger, at nå, her var det jaggu meg tomt, her var det ikke flere egg å høste. Eller det måtte gå der det begynner å gå utover, og vi fikk jo på en måte ganske tidlig barn med behandling, så det var jo ikke det, men det var en for- og etterhistorie på en måte som tok tid, med ulike tap og opplevelser som satte veldig sånn preg på det hele, men det var jo en, det var liksom det å se at nå begynner det å, nå begynner vi å bli sliten, og nå går det utover det vi har da, fra før av.
For det er mange som mister også underveis, det er også kanskje det som ikke snakkes nok om, det å miste foster underveis, at du får reelle tap, men som du igjen kanskje ikke føler du kan snakke om eller anerkjenne, fordi det var bare noen uker eller noen, en måned, to måneder. Altså.
For det er en av ulempene med selve behandlingen, er jo at du får så klare datoer og planer, og akkurat nå har vi satt inn et befruktet egg, det er ikke bare et samleie med noen du er glad i, det er et befruktet egg som satt inn klokken 12.42 den tredje, så om nøyaktig 14 dager 12.42 så vet du om du er gravid, og hvis du ikke er det så har det noe galt skjedd, ikke sant? Og du får alle disse forventningene, og det er en berg- og dalbane helt bokstavlig talt, du går og de første gangene gleder deg, men så flater den berg- og dalbanen ut når du mislykkes noen ganger, fordi så vi har jo hatt flere graviditeter enn vi har barn, for å si det sånn. Nice. Og du lærer deg på en usunn måte å ikke ha håp. Og du får en, det er en opplevelse som er litt skremmende når du går rundt og bruker penger, tid, investerer, og så er det egentlig uten håp, men du kjører på.
Det er liksom, noen, de som blir spontant gravid har jo liksom sånn, når skjedde det liksom, og man tenker, vet ikke helt hvor, når kommer barnet, men med IVF eller sånn behandling, så vet man jo eksakt, det blir ikke så veldig sånn, det blir veldig forutsigbart da, det blir ikke sånn, det blir veldig sånn, og det å repetere den mange ganger, blir jo litt sånn maskinelt, og det blir jo litt sånn, ja, men det som du sa i sted, det med tap av barn, enten spontan abort, eller senavbrudd, eller det å miste sent i svangerskap, eller fosterdød, og etter fødsel, er jo en ekstrem, i hvert fall de som har slitt lenge med å få barn, det er jo en erfaring og en sorg som på en måte blir med resten av, som blir med resten av livet, vil jeg påstå, som man må gå med.
Ja, for da blir det jo det ultimate håp, nedslakting og nederlag, fordi når man har prøvd veldig, veldig, veldig lenge og endelig kom forbi en milepæl, da du ble ordentlig gravid, det kanskje kom inn i andre måned, til og med liksom tredje måned for noen dessverre, og enda lenger og for mange.
Ja, ja.
Så mister man det liksom. Hvis man da er de som har fått det naturlig, og du går med at dette kan vi få til igjen, så er det fortsatt forferdelig grusomt, men da ligger jo fortsatt den tanken at dette kan vi få til igjen, men hvis du har jobbet i flere år for å få det til, da kan jeg se for meg at det må være grusomt, og de jeg kjenner som har vært nære som har opplevd det, de har jo beskrevet det som, ja, som det verste de noensinne har opplevd, og ting de nesten ikke klarer å ta inn, at de har stått i.
Det tar tid, det gjør det. Det tar ekstremt lang tid, og det er på en måte man må jobbe med det, man må ta seg tid, og man må jobbe seg på, eller være i det. Jeg ser på sorg som noe man er i, på en måte resten av livet, som er, går opp og ned, ut og inn, og så etter hvert så er det jo noen som klarer å se på sorgen som en slags sånn kraft, da. Man kan bruke det på en måte, ja, mens andre blir på en måte, noen blir preget av det, men det er jo Det er veldig individuelt.
Har du noe som er ekstra viktig å huske på? Selv da når man har lykkes eller avtalt at nå stenger vi det ned, men har hatt mange sånne opplevelser. Er det noe med de opplevelsene som er viktig å huske på i etterkant? Fordi jeg ser jo for meg at det er veldig lite rom for å sørge disse tingene mens man fortsatt er i prosess. Mens når man endelig er forbi prosessen, hva noe enn som blir resultatet, så kan jeg se for meg at det er veldig lett å glemme at du må ta tak i det som skjedde her, fordi du har vært i overlevelsesmodus nå helt fram hit. Dette går ikke bra hvis du bare putter under teppet.
Ja, det å ta seg tid og ta det på respekt og anerkjenne situasjonen og stoppe opp litt og snakke om det og ikke bare tenke at når livet går videre og ikke tenk på det og ikke stresse og ikke gjøre det, er jo en skum. Så det å respektere selv hva man har vært igjennom, det tror jeg er ganske viktig altså. Å ta det litt på alvor hva man har stått i. Og
du nikker.
Ja, det er jo det som skjedde med meg, så slo meg i bakhodet når jeg endelig slapp av. Så var det jo alle disse opplevelsene, både med å få en diagnose som infertil, og så som, hvor mange innsett var jeg da? 7-8 forsøk da, før det satt på første, og jeg prosesserte det jo ikke i det hele tatt, som sagt. Jeg gikk løsningsorientert i gang. Hva er det som skal til for å lykkes på neste da? Det var spørsmålet i hodet mitt. Og min go-to for å unngå å sette meg ned og anerkjenne at dette er kjipt, og feiler vi igjen, og så bare ta litt tid. Men så var det heller sånn, hvor kjapt kan vi gjøre neste innsett? Det var kanskje heller fokus. Og det er for lite tid ofte i disse prosessene til å, for det er jo både offentlig, du har jo disse tre forsøkene du får, nå er det litt sånn glidende grense avhengig av hvor mange egg du får og så videre, men du har disse tre forsøkene for i offentlig, i privat kan du kjøpe en trepakk, og da er det litt sånn press da på å komme videre neste forsøk. Det er ikke nære, kanskje du skal ta en pause, hoppe over en syklus eller fire, fordi du tross alt ble, si, gravid 8-9-10 uker på vei, og så var det ikke liv laget denne gangen. Og så blir du gjerne fortalt av legen at det er positivt. Du ble jo gravid, det er jo kjempebra. Så bare, det er ikke det som er min følelse her nå. Nå er jeg kjempelei meg fordi jeg hadde en abort. Ikke fortell meg hvor positivt det er at jeg var gravid. Eller at vi var gravide. Så det, tiden altså, mellom disse forsøkene i IVF-behandling er undervurdert. Da, og at man bør ta seg.
Jeg ser jo ofte til Danmark, eller leser ting fra Danmark, når jeg skal bli klokere på dette med menn og ufrivillig barnløshet, på en måte, eller generelt tema. Og da er det en forfatter i Danmark som heter for Daniel Boysen, tror jeg. Han har skrevet noen bøker om det, og han beskriver som det å være mann i et fertilitetsløp, men du er en slags robot, en stille robot som går sakte, men sikkert mekanisk gjennom det, og på en måte bare ikke, og så ingen som på en måte stopper deg da, eller sånn som det er. Det er et veldig godt eksempel på det, synes jeg. Og danskene har jo flere grupper og mer forskning på det, hvordan preger det både kvinner og par og menn enn vi har i Norge, så det er jo, og de henger jo, og nå skal jo de øke fra 3 til kanskje forhåpentligvis 5 offentlige forsøk, men det er jo sikkert ikke noe Norge kommer til å innføre før om 10 år, eller jeg vet ikke.
Det koster penger, så ja. Nei, det er blitt, mitt inntrykk uten å ha vært i behandling de siste 2 årene, så er det jo at det er en bedring i helsevesenet, og spesielt i behandling og ufrivillig barnløshet, på å sjekke ut hvordan paret har det. Til og med Riksen, som du også har jobbet med, er jo ute og tilbyr muligheten for å snakke med noen, hvor fokuset er hvordan man har det, og ikke selve behandlingen. For det var jo vår opplevelse en gang. Vi spurte Riksen, du, vi trenger å snakke litt om denne prosessen, og få møte overlegen, og inn, og der er det da snakk om prosenter og sjanser for å lykkes, og vi er sånn, det er ikke det vi er her for å snakke om. Å nei, nei, men det tilbudet har vi ikke, får vi bare, og så er det
Og det er vel noe du har sagt, Vegard, å få flere inn på familievernkontor eller i bydeler og rask psykisk helsehjelp og ha en, for dette er jo ikke snakk om å gå mange timer heller, det er jo noe, kanskje en time, men en samtale eller 2 eller 3, og raskt inn i en bydel der man bor, eller kommunen, der noen har noe sånn, for dette er jo fertiliteten, det er jo senest vært mye nå i media, sånn at det er færre og færre barn fødes, fruktbarheten går ned, og på en måte dette blir en større og større gruppe, sånn at det må være et, på en måte, sånn at lavterskeltilbud, ok, nå nå traff dette oss. Hva er kjennetegnet det? Hva er normalt? Hva kan dere gjøre for å passe på hverandre? Og så ja. Er det...
Ja. Og vi gutta synes den dørstokkmila er lang, så kanskje vi må dyttes over. Og det er... For mitt eksempel er jo stod hos gynekologen, så burde vi fått to henvisninger. Det er mitt forslag, da, så noe som Oslo kommune for eksempel kunne finansiert helt på egen hånd. Da kunne den legen ha gitt meg en henvisning til familievernkontoret for samtale om, og bare fortalt meg at dette her er en kjip beskjed å få, og fortalt meg det, og at du trenger å snakke med noen om dette. Så hadde jeg hørt på han sannsynligvis. Her er en ferdig bruk av time om to uker, så skal du stille opp den adressen og snakke med noen. Og så første time alene, og så får man kanskje mulighet til å si opp til 3 timer med partner gjerne. Da, ikke sant? Etter alt sånt tilbud, hadde jo gjort at jeg hadde vært så mye mer robust inn i denne reisen, i stedet for at jeg først måtte få barn før jeg lærte meg å snakke om det.
Sist men ikke minst, hva kan vi rundt gjøre? Fordi vi har jo venner, vi har familie, vi har bekjente, som på et eller annet tidspunkt får beskjeden da, uansett om man får den for sent. Men som vi ser her, så er det jo ofte det kan bli møtt litt kjeitet og litt vanskelig også, spesielt når, kanskje hvis de også er menn da, og kanskje har litt manglende emosjonelle vokabular og alle de samme stereotypiene. Hvordan kan vi rundt rigge oss litt bedre når vi får vite at noen rundt oss står i noe sånt, og kanskje da spesielt menn da, rundt oss?
Det å lytte, trenger ikke å komme velmenende råd, faller ofte dårlig. Kommer dårlig fram, men bare å si at ja, dette vil jeg høre om, fortell mer om, ja, kan du fortelle meg mer om hvordan du har det, eller hva er det som, ja, være nysgjerrig og på en måte ikke, ja, å møte dem med, sånn, med tid og rom, da, og ja.
Mm. Ikke svare på, ja, jeg har en venn som, nei, bare lytt.
Mm.
For det er jo sjelden mye vi kan gjøre noe med, sånn at vi ikke har stått i det selv, da. Da er det jo noe annet, da kan du jo si at for 5 år siden så stod jeg og kona, og sånn. Du nå regner jeg med, hvis noen av dine venner hadde åpnet seg om dette, så hadde du hatt en ting eller to å dele som kunne vært nyttig, men de fleste av oss som ikke har stått i det, har jo egentlig ikke så mye nytte å komme med, annet enn å fortelle at vi kan være der for deg, og skal vi dra på skaven, skal vi liksom, er det noe jeg kan stille opp med? Liksom, det er jo gjerne greit, men vi er så lette til å falle inn i svargryta, spesielt vi mannfolk da, skal liksom, det er nesten så vi føler seg som vi er unytt. Hvis noen har sagt noe til meg som jeg ikke kan respondere med en eller annen form for nytte tilbake, så skjønner jeg ikke at nytten er bare at jeg holder fred, er nysgjerrig, genuint nysgjerrig, og gir den tiden kanskje da, som personen trenger for å få lov å få sagt det de vil si, og kanskje et best case hjelper de bare med noen ord, sånn som du sa i stad, hvis jeg sier håpløshet, sier det deg noe? Eller sånn, ja, jeg tror hvis jeg var i den situasjonen, hvis jeg føler du mangler ord, så kunne jeg sagt at tror jeg kanskje jeg hadde følt på litt sånn skam, og litt at jeg var lite verdt. Mm. Føler du, liksom, så det er jo en hjelp man kan gjøre, men det å prøve å kaste ut en løsning fra hofta, det er ganske dødfødt.
Mm, er det. Har dere prøvd?
Mm. Ja, liksom,
ikke tenk på det, ikke stress.
Bare slapp av litt.
Ja. Så det er ofte
dere må være positive, eller
ja. Tenk positivt, så går det.
Ja.
Så det er empati altså, som funker her også. Det er rart med det, hvor ofte det funker, og det å tørre å snakke om det, men også tåle at de rundt deg snakker om ting som er veldig, veldig vanskelig, og ting som du faktisk kanskje ikke engang kan ta inn og vanskelig er, men å tåle at det blir snakket om det, det tror jeg vi må øve mer på i det samfunnet vi har lagd.
Og så tror jeg det er viktig, sånn som dette, og på en måte mer informasjon om hvordan det er for menn å få beskjed om nedsatt sædkvalitet, hva kan kjennetegne det, at det finnes informasjon der ute, kanskje på Helse Norge og de der man søker, å få tydelig, for det merker jeg med mange jeg snakker med, at nei, dette visste vi ikke. Jeg visste ikke at man reagerte sånn. For det informasjon, det gjør jo at man blir tryggere, og da kan man også gå inn mer stabilt inn i videre behandling da. Så der, det håper jeg jo at når det nye mannsutvalget kommer sin, at det blir mer informasjon og en styrkning rundt det, hvordan det er å være mann og ufrivillig barnløs og få behandling for det yrket.
Det bidrar vi med nå. Så tusen hjertelig som har bidratt med det, så sørger vi for at vi deler det ut.
Tusen takk.
Ja, takk for det.
Takk som viste ekte styrke med sårbarhet. Det er jo det vi menn må gjøre litt oftere. Jeg sier det veldig ofte jeg også, men det betyr ikke at jeg synes det er noe enkelt jeg heller, så har mine store feil i det selv, og burde nok ha gjort det oftere. Så det er viktige påminnelser, da, tenker jeg. Og til alle dere som hører på også, tør å være med og spre denne episoden, for dette er jo et ekstra skambelagt tema, så du mest sannsynlig så kan det hende at du kjenner noen, så hvis du deler det, så kan det hende noen i ditt nettverk som faktisk står i dette akkurat nå, som trengte å høre akkurat den styrken som han viste her i stad, hvor det kan være den lille nøkkelen som gjør at man tar et annet valg og søker noen å prate med kanskje, eller at de sier det til deg på en måte, når du har vært med å dele det.
Mm.
Så her har du en gyllen mulighet til å være med og faktisk bry deg om en eller annen usynlig person i ditt nettverk da, som står i disse tingene. Tusen hjertelig. Vi ønsker å sende en ekstra takk til vår sponsor TrippelTex, som står bak regnskapsprogrammet, som de fleste av oss som jobber med regnskap, som jeg også har gjort nå i mange år, så regner jeg med at du også kjenner litt på at når du sitter med det, så trenger du en god partner. Og det gode partneret i dag er jo et moderne program, og ikke minst kundeservice hvis man da står i nye utfordringer. Og her føler vi at TrippelTex, som vi nå har byttet til og bruker, virkelig stiller opp. Og ikke minst, bare på den gode siden også, så er det jo med da og ønsker å spre god kunnskap om psykisk helse. Så hvilken bedre samarbeidspartner å ta med oss på reisen enn det? Er du nysgjerrig, så kan du gå til trippeltex.no, og der har du muligheten til å prøve helt gratis, sånn som over 100 000 andre kunder allerede har gjort, oss inkludert. Så sjekk det ut da, hvis du er nysgjerrig. Og ellers, tusen takk for at du lytter på denne episoden, og er med og sprer og deler den kunnskapen. Og hvis du tester ut TrippelTex og liker det, så fortell oss om det.